Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикан.
Вірою Отця Вседержителя, Творця неба і землі.
Вірити разом з дітьми. Християнські засади виховання дітей. Передачу підготувала сестра-служебниця Ірина.
Світло від світла, Бога від Бога.
Часом доводиться почути слова, що Христове вчення – це архаїчний пережиток. Сучасна, самолюбна людина, яка прагне розкошів та приємностей, не може сприйняти таких закликів, як «перемагай себе самого, неси свій хрест», «прощай провини своїм ворогам», «чини добро тим, які тобі чинять лихо». Чимало людей не бажає розуміти цього вимогливого закону, не хоче йому підпорядковуватись. Та незважаючи на протести навіть із боку зматеріалізованих християн, а один з таких християн скаржився, що Христове навчання гарне, але дуже непрактичне, Христова наука, яка спирається на вічні Божі правди, ніколи не може змінитись. Однією з тих засад є християнська мораль, засади стосунків між людьми, які створюються завдяки людському сумлінню, яке перестерігає перед злом, а заохочує до добра. Найпершою і основною вимогою сумління є засада «не роби іншому того, що тобі не миле». А щоденне співжиття та зустрічі з іншими навчають, як конкретно здійснювати цю найзагальнішу засаду. І так поволі, в залежності від умов даного суспільства, які зумовлюють суспільну поведінку його членів. Це якщо говорити в загальному. Але що розуміти під поняттям християнської моралі? Ось що про це написав святий папа Іван Павло ІІ. Християнська мораль – це спосіб життя згідного з вірою, тобто зі світлом правди і тими прикладами Христа, які ми взяли з Євангелії та Нового Завіту, незмінно маючи на увазі другий прихід Христа і новий спосіб існування – за посередництвом подвійної допомоги, насамперед внутрішньої і невимовної сили Святого Духа і другої, зовнішньої, історичної і соціальної, яку розцінює і схвалює учительський уряд церкви. На формування християнської моралі впливають дві умови – духовна, тобто внутрішня, і матеріальна, зовнішня. Духовний чинник – це навчання Христа та Його церкви. Ця умова обов'язково потрібна людині, як щит проти гріха і всякого зла. Якщо з поведінки людини усунути цей елемент, то відразу починається моральний занепад. А друга необхідна умова – це громадське та організаційне співжиття, яке дає нагоду до невпинного розвитку та кращого зрозуміння почуття моральності. Що ми розуміємо під почуттям моральності? Це безпосередній інстинктивний осуд нашого мислення про те, чи якийсь вчинок є добрим чи поганим. Вчинок добрий, якщо він відповідає певному порядкові, об'єктивному добру, тому ладові, який зроджується з буття, з природи речей. Якщо ж поведінка людини не згідна з таким ладом та йому суперечить, тоді вона морально погана. У цьому випадку діє сумління, і воно вимагає свідомості, доброї людської волі і відповідальності, яка охоплює думки, бажання, слова і вчинки. Втратити почуття моралі, заглушуючи голос своєї совісті, означає втратити почуття гріха. А наслідки цього жахливі – злочини, наркоманія, насильство, зневажання людської гідності, статева сваволя, аборти, загальна розгнузданість. Неморальна людина стає невільником своєї пристрасті. втрачає будь-яке почуття честі та обов'язку. Щоб задовольнити свої пристрасті, така людина готова принести в жертву свою сім'ю, сусідів, батьківщину. Хоч церква не дає готових відповідей на всі сьогоднішні проблеми, але вона є дороговказом до мети. Обов'язком свідомого християнина є постійно дбати про зріст своєї особистої віри, чесноти та відданості загальному добру. Коли будемо так поводитись, тоді зможемо назвати себе моральними християнами. Однак ще і ще раз треба пригадати, що добре релігійне і моральне виховання полягає в тому, щоб батьки прищепили дітям міцні релігійні і моральні переконання, які будуть керувати їхнім життям. Щоб це осягнути, треба самим батькам жити і поводитись згідно з засадами християнської моралі, пам'ятаючи, що добрий приклад вчить та будує.
Наприкінці січня минулого року, в останній день Всесвітнього дня молоді у Панамі, кардинал Кевін Фаррелл, префект дикастерії в справах мирян сім'ї та захисту життя, оголосив про те, що місцем наступної такої зустрічі буде столиця Португалії, місто Лісабон. Подія була запланована на 2022 рік, але надзвичайна ситуація, викликана пандемією нової коронавірусної інфекції, змусила перенести захід на один рік. Приготування, однак, тривають. В річницю обрання на Петрове служіння ініціатора таких зустрічей святого папи Івана Павла ІІ відбулося представлення офіційного логотипу Всесвітнього дня молоді 2023 у Лісабоні. В цей день також став доступним офіційний сайт події. Логотип, натхнений темою, яку Святіший Отець обрав для цієї зустрічі, що є словами з Євангелії від Луки «Марія підвелася і пустилася швидко в дорогу». Ескіз було обрано в рамках міжнародного конкурсу, організованого місцевим оргкомітетом. У ньому взяли участь коло сотні заявок із 30 країн світу. Група експертів з Португальського католицького університету обрала 21 кращу пропозицію, після чого комісія з представників світу маркетингу та комунікації обрала 3 фіналістів, що були передані до головного організатора дикастерії в справах сім'ї, мирян та захисту життя, що й обрала переможця. Зображення виконане у формі хреста, що пронизаний дорогою, символічним зображенням вервиці та стилістичною фігурою голуба, що символізує Святого Духа та переходить у силует Пречистої Діви Марії. Композиція виконана в кольорах португальського прапора. Хрестовий хрест – це знак безмежної Божої любові до людства, що є центральним елементом, з якого все починається. Дорога символізує центральну тему, вказуючи на те, як Діва Марія була готова сповняти Божу волю та служити, вирушивши без зволікань до родички Єлизавети. Символічне зображення руху, супроводжене знаком Святого Духа, є запрошенням для молоді оновлювати свою внутрішню силу, свої мрії, ентузіазм, надію та вдячність. Присутність вервиці вказує на духовність португальського Божого люду, що позначена набожністю до Пресвятої Діви Марії у Фатімі. Сама ж Богородиця зображена як молода дівчина, яка готується стати матір'ю, носячи в собі світло світу. Легке похилення постаті вказує на її ентузіазм. Автором переможної композиції стала Беатріш Роке Антонеш, 24-річна португальська дизайнерка. Дівчина навчалася у Лондоні, а сьогодні працює в інформаційному агентстві в Лісабоні. Згідно з темою Всесвітнього дня молоді 2023 в Лісабоні, Марія не залишається непорушною, але вирішує відвідати свою родичку. Це є запрошенням для молоді не стояти на місці, старатися, аби щось діялося, будувати світ, не залишаючи цю справу в руках інших. Всі ми потребуємо, аби молодь взяла світ у свої руки, стверджує переможниця конкурсу.
Сім'я, незважаючи на всі напади, залишається міцною завдяки своїй внутрішній силі. Немає рівноцінних замінників сім'ї, наголосив архієпископ Вінченцо Палія, президент Папської академії за життя, виступаючи перед представниками душпастерства сім'ї Колумбії під час онлайн-конференції, що відбулася 21 жовтня на тему «Сім'я в часи пандемії та постпандемії». умовах кризи COVID-19 сім'я, незважаючи на усі її слабкості, є місцем притулку та стабільності, наголосив архієпископ. Цей час пандемії чітко показує, що сім'я є унікальною соціальною формою. У світі, в якому вибір завжди є тільки тимчасовим, сім'я в кожному разі є місцем міцних стосунків, що мають глибокий вплив на життя людей. Очільник Академії за життя зазначив також, що церкви також повинні мати риси родинної єдності і що необхідна еклезіологічна зміна, новий спосіб бути церквою, яку розуміють як Божу сім'ю. В цьому контексті він пригадав, що в апостольському напоумленні «Аморіс Летіція» Папа Франциск закликає до глибокого оновлення в церкві і просить сім'ї брати на себе відповідальність передавати світові Євангеліє сім'ї як відповідь на глибоку потребу родинності, вписану в серце людини і самого суспільства. Архієпископ Палія зауважив, що сьогодні існує глибока прірва, що відокремлює сім'ї від християнської громади, що сім'ї не дуже церковні, оскільки вони часто закриті в собі, а парафіяльні громади не дуже родинні, бо часто зайняті надмірною бюрократією. Тому необхідний новий горизонт, який перепроектує парафію як спільноту, що стане сім'єю. Я вважаю, що для душпастерства дуже важливо віднайти те, щоб я назвав братерством між сім'ями, вів далі архієпископ, зазначивши, що мова йде не лише про переосмислення сімейного душпастерства, а про підхід до всієї душпастерської діяльності із сімейної точки зору. Він вказав на необхідність поширювати ідею братерства між сім'ями на загальному рівні, залучаючи всі парафії та об'єднання. Мова йде не лише про присутність у житті парафії, підсумував ієрарх, але й в житті міста, усього суспільства, де сім'ї покликані робити свій внесок, як закваска родинності в суспільстві.
Пастирем згідно з Христовим серцем, батьком убогих і захисником слабких. Прикладом для багатьох священиків назвав блаженного Олінто Мареллу Папа Франциск, промовляючи після молитви «Ангел Господній» у неділю 4 жовтня. Попереднього дня в місті Болонії відбулася його беатифікація, яку провів місцевий архієпископ кардинал Матео Марія Дзупі. Від відсторонення від священства, заборони виконувати духовне служіння до проголошення блаженним. Таким був унікальний шлях цього душпастиря. Олінто Джузеппе Марелла народився 4 червня 1882 року на острові Пелестріно у Венеціанській затоці в побожній родині відомого лікаря. Його дядьком був архієпископ Джузеппе Марелла, що подбав про освіту і виховання свого племінника, який відзначався надзвичайним інтелектом і дуже раннім покликанням до священства. Тому, закінчивши середню освіту в рідних краях, він відправився у Рим, де навчався в духовній семінарії разом з Анджело Ронкаллі, майбутнім святим папою Іваном XXIII, який завжди буде згадувати його як дорогого приятеля. Під час навчання в семінарії Олінто зазнав кількох болючих втрат. Помер його благодійник архієпископ Марелла, потім рідний брат Уго, а згодом і батько. 1904 року він був висвячений на священника і призначений до семінарії в К'йоджі, де став викладачем філософії, богослов'я та гуманітарних наук. Одночасно з братом Туліо, інженером, він заснував молодіжний центр, розвинув служіння найбіднішим, ідучи за новими гаслами католицької соціальної науки. Однак не всі цінували таку діяльність, яку називали занадто євангельською та неканонічною. Заздрили його успіхам, внаслідок чого 1909 року йому заборонили здійснювати святі таїнства та виконувати духовне служіння. Олінто приймає це як духовне мучеництво в дусі смиренного послуху церкві. Він викладає в численних школах та вищих навчальних закладах, під час Першої світової війни трудиться у лікарнях, отримує наукові ступені в престижних університетах. З 1924 року починає викладати в місті Болоньї, що стала його новою домівкою. А 2 лютого 1925 року, після 16 років, йому скасували покарання, якого він не заслуговував, і він знову з радістю міг здійснювати святі таїнства та виконувати священиче служіння. Повернення до священичого стану пожвавило душпастерську та громадську діяльність отця Олінто. 1936 року він прийняв до своєї домівки першу покинуту дитину, розпочавши діяльну працю на користь найубогіших безхатченків, голодуючих. Хоча був дієцезальним священником, він став священником-жебраком, аби збирати кошти для своїх підопічних. Його знали в усій Болоньї. Незалежно від погоди, він обходив громадські заклади, крамниці, кінотеатри, збираючи гроші до свого капелюха, а через довгу білу бороду його називали Божим Бороданем. Під час Другої світової війни він врятував від смерті єврейських втікачів, ризикуючи власним життям. А 1948 року отримав від міської влади старий склад, в якому заснував місто хлопчиків, виховуючи дітей-сиріт та безпритульну молодь. Самовідданий священник помер 6 вересня 1969 року, оточений своїми підопічними. Процес його беатифікації розпочався 1996 року. 27 березня 2013 року папа Франциск визнав геройськість його чеснот, а 28 листопада 2019 затвердив декрет про визнання чуда за заступництвом слуги Божого отця Олінто Мареллі, що відкрило шлях до його беатифікації. Йдеться про миттєве зцілення вмираючого П'єро Ніколіні, що сталося 1985 року. Також і до С'єра-Леоне прибула Біблія для дітей. Книжечка, яка в 99 коротких розділах, написаних мовою доступною для дітей, має на меті донести наймолодшим тексти Старого та Нового Завітів. Ініціативу вже понад 40 років здійснює Папська фундація «Допомога церкві в потребі». В січні 1979 року в Міжнародний рік дитини, проголошений Організацією Об'єднаних Націй, отець Веренфрід Ван Стратен, засновник цієї католицької допомогової організації, представив першу Біблію для дітей в Пуеблі, Мексика, де відбувалася третя генеральна конференція єпископів Латинської Америки та Карибського регіону. Протягом 4 десятиріч книжечка, під заголовок якої «Бог говорить до своїх дітей», побачила світ майже 190 мовами, перевищивши тираж у 50 мільйонів примірників. Тепер видання з'явилося і в дієцезії Боу С'єра-Леоне, а до реалізації проєкту причинився душпастер місцевої парафії Святої Терези Салезіянин отець Антоніо. За його словами, для наймолодших парафіян тримати в руках книжку – це дуже сильний досвід. Адже часто це відбувається вперше. Відомо, що в багатьох частинах світу дитяча Біблія допомагає дітям навчитися читати, оскільки для деяких етнічних груп це єдина книга їхньою рідною мовою. В Африці книжка «Бог говорить до своїх дітей» зробила значний внесок у поширення письменності. Читання відкриває їхні очі, їхній розум і серце, а Боже Слово причиняється до їхнього зростання, додає місіонер, складаючи подяку тим, які роблять внесок у поширення святого письма, часто залишаючись невідомими. Ті, хто перекладає Біблію місцевими мовами, сприяють знайомству дітей з Божим Словом. І не тільки це. За словами душпастиря, Біблія для дітей часто стає сімейною Біблією. Бо чимало дорослих починають її читати, побачивши в руках своїх дітей чи внуків.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!